بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وجاءوا أباهم عشاء راغلونا يوسف عليه السلام فلا مسوتن ضرور فلا کوئی کہتا ہوں کنا يبكون يرلي قالوا وے يا ابانا اے پلارا انا ذهبنا نس مون تلو صحرا تا مون منڈے والے نس تے کو وہ ترکنا یوسف پر خود مون یوسف عند متاعنا قبل سامان سب سر خود دینا سو فاکل او ذئب شد مقراق ہے وہ خود وما انت بمؤمن لنا تب مون یقین کو ان کے نے ولو كنا صادقين اگر مون رشتیا کو تو مون یقین نہ کرے اور نغی کا نگیر کی خاصی دیکھ پوچھل بھائی بات وہ جاؤ ولا قمیسی بس اور رائے اور رو قمیس یوسف علیہ السلام بے دامن این دو جنا سامنے بل سے علاق کرے ہو اگر این پہ اوڑے ہو اگر این قمیس کو انہوں مگل چیزا لازی یوسف قمیسی شرم کو خور چاکہ وہ کوٹ اندہ دیتا پیغمبر آخر دون اللہ تاپس قلبی ہو خالا وے بل سولت لکم انفسکم امرا دا خود نتا سوائے دا شیخ ندے دا بل پا عربائی کے دا مخ کی مضمون دا رب طول پر را دی تاس کوئی شرم خوک بنا دا غلط دا خیستہ کر سبن خیستہ کر تاسو تاس تاسو دے نفسونو یا خبرا ہاں انکو حضرت فصبرن جمیل دا بڑے خصبر جدا فلا جراب نئی نتاس کردل کو سارا واللہ المستعان زبر اللہ نے انداد غارم پاپا سے چھتا اس کو بیان ہوئے وجاءت سیارت اس دیکھو اتا کو دیکھو تر اغلا دیکھا جگر راغلا سیارا قافلا فارسلو واردہم اویرا اولے گا خپل بشتی اویر جا تکیو کوئی دے اللہ کہا سیارا کوئی لگا شبرا فادلا دلوا کتے گا ادلا کتے گا دلوا بو فرق پلا چی اوبرا غلو چہرہ کے اگر کہ یوسف کے ناس واقع ہوگی اللہ دیم ہوئے رہو کاغی جو آگے جائے رکھے ناس چہرہ وہ تو بل علکو قال وے بھی یا بشرا اگر سقل واوا داغ دے رہے آدھا خدا دکھو علکم جا منتو ہے وہ اثر روح فٹک بزا اخفل پنجی ہوگا جنہا خو علک دے تو غلام ہے زمانہ وہ خل علکم مورا خفتے کو پیسے پہ والو واللہ علیم ما یعمل اللہ عزیز سکا اللہ خدا کے عالم ہوئے دوی سکا یہ یوسف سکے خی و شرع ہو نخص سکا بے سمنن بسن پاغو پیسو کوٹاد روپے وی معدودہ یا سو شل پیزے جا سکے ہوئے شل یادی عمد پر خو خیر اردان خص وکانو فیہ من الزاہدے دی بے رحمت اللہ کا پر شل روپے والا غلام خصے گی پر دی سر رحمت خوش ہے مجال موتی دو پیسے والے پر بے رحمت ہو پکے وقال الذي هو اغثري اشتراه من مصر مصر تور سيدا ومصر بمنداي بازار سے الگ غلام نے خسو کو سو کر لی التواقس اغثري کوئی اغثري اشتراک واقس مصر میں لحمت را واستقبل کور تا بیبی تی اخفلتا ہوئی اکر میں مسواہ ہو مسواہ بیسترہ لدب بیسترہ بیچونا خد گو گیا ازا دیکھو ہم خود علاق رہے این یعنی فاقا شاید چا مونتا نفرہ کی یا مونتا زوی بولی سوخ پر گئے بھی جوڑ کو اے اللہ ویدار وَقَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فَدِي طَرِقَ مَا اِقْتِدَارَكُ مُقَمِ وَرْقُلَا جاتا یوسف علیہ السلام پا در امدہ کا دمی سر کے وَلِنُعَلِّمَهُ او داز کا میرا چلو کہ زدہ تعلیم ورکم من تقویل الاحادیث دا خبرو دا گفتگو دا خبرو دا انجام تجربہ کاشی خلقتا اس کو دیکھ کسا بھی غور رکھائے نچہ اللہ سے کول غوالی کہنا اغتی گیا دنیا بلخو بلغو آگے کہنا تیگی لئے واللہ غالب علی حکمی اللہ غالب دے دخل الحکم پورا کول باندے کو اکثر خلق سا علم نشتا اگوی دا اللہ فیصلے بدلو الغوالی دا غلق لئے دا عبق دا قدم قدم مطلس سا ایک مطلو بیان کم کا بیان دکم تاسو بدنگی تاسو تفوز کوئے دا یہاں دا قصہ ندر آتما تیرشیوی صورت اگر طول خوبائی پا دے یو شخص کی او دا تخیی که یو سڑی کے استعداد و لیقت دی دو خلید رحمت مستحق شی نو اگر کم کم زیون کم دیتا رسی بچے نو اغلوان شی او اغلوان انبیاء و بادشاہ نو پلار شی که پا کوئی کے اتاو که نو اگر تختر تی دی شی که بلا شلو پہ خس که نو دا اغا سو قیمت شی او دا کولے کل وطن نبی وطن شو نہ اغل خدا قور کر ترقی لاکول نقیب نسب کری فرون خود دا سبق وشو چی حسد شروع کر جس فضو سلم مختار بھائی المنعم مغبوط چی چابا نے نعمت کی کنا اغل سر لغتی جی حسد کی لیشی من سبق پا کدائی از لائکا فاصل خدا مال دولت عزر قدر صدر کی کنا غافل کی گئی ما صرف و مخالفین لازمان پیدا کی جی قدر سی قدر دا سو گرا لیکن زان ساتھ ہاں نبی خدا فیصلو کا چدہ اطلاو سر مینا محبت کا یہ اب موندر خیال ساتھی آشا دیل مخیم لر کئی فیصلہ اکڑا اطلاو نے اوختو اطلاو بریخو لارو اور بی اغپا کوئی کے اتاو اس راضی اطلاو کرنا نے اس بق وہ جا او اباہو جگہ کوئی کے اتاو کو نوراغ لکھ اطلاو تا عشاء انما ستن سہرانا یب کون جڑلے دمکر جڑا جوڑ پڑے وے وے اے پلارا مونگ تلی ہو نستا بے خوش منڈے والے یو بلن مکہ کی دو اور مونگ پر خدو یوسف علیہ السلام میں اندھا متائن اکپر سامان رستا سر بچے لگا تکھے نا سکار دو تو اگر مونگ غافلو خیال نو شرم خلاقے غاو خور اخو پرو سبقی ویلے والے گا گردر پیدا سر شرم خیال نو خوری اکر شیخ کسی بجوڑ کر تو خوب یقین کون کی نئے پو مونگ وانے ازا چی مونگ رشتی نیو بلو دارے کلے پڑھا کے نو پلا پی سنگ یقین کرے وے وہ آر حال تارا گئی وہ جاؤو علا قمیسی بلے خس شمع سنگو خور رکا نو اگر قمیس دا بچے وہ اگر تی وقت کو او التسر سارے جسا سر سناول بالا کرے والا اگر اینے پلے قمیس پانو والا گولے نو اگر دلو جن غلط اینے وکروڑے اور راغ پا قمیس کی آقیبانی اینے لگے دے دلو جن یوسف اینے نوے بڑی شرم خوش اینے وہ دیکھنا آقا نو خوبت خرگوش وغیرہ آسا چو شرک مرسل اللہ پڑے ہو آقا اینے پر لگو بس یہ حال لاش نو سوائے دا یا خوب پر غمد آقا حاصل کلا زمونگو نا کوئیش تا سوخ دا سلا سکے تا سمانا نوے تا سمرکو تا دا سکو جڑا فریاد وغیرہ لیکن آغم پر غمبر آقا تیر سونوے سبب واقعی سے اوکو دا کوش نقطے تول آقا خوب کی مقصد دیمو پر غمبر کی گی دیمو ملکی گی سنگا خوب رشنی آقا کی گیو دا شیخ ندی خود دی سساغی شروع کنو دیر خالا و تویل دا خود ندا ایک اور بس اخول نرم الفاظ ملامتیا ہم نے کہیں بچوتا بس ہم نے کہیں بل سولت لکم بلکہ خیستہ کو تاسر تاسو نفس امرا یو کاردہ من تاسو کس تاسو نفس تاسو بھی دیر خرم وہ زبان زبان سب کو جگڑا کما تاسو مرکما نا فصبر جمیل زما کار داری زبا صبر کوم او خ صبر خبر کو اسو کی جڑا پڑا گیا کم سے نہ تھا نہ وہ جڑائی نہ وہ فریادی نہ وہ چاہتا وہ صحیح نہ وہ برسی نہ وہ سم برداشت کو اپنے سے اور جب کیا میں نہ دوان پڑے کہ وہ سو کہ اللہ نے کہا ولا والمستعان اللہ نے امداد غفتن دی پو اغسج تاس تاس بیان بیان ہوئے کہ دب اس کو خدا نے امداد غرم چی مولا یوسف را گئے اور زمان سے امداد غفتن دی خدا کی طرف را دی خدا کی رپورٹ ہے مدرسه فلسطین علاقه ده پس دیکه شرق اردن طرف قافله ده دقیقا مصدادر بطلو میسر ده یو قافله را قلب دان تکه پارا هوا چه چگه سم بشتی اولی که جلگ باشده تا اوبر هوا که تا قده که پویه ده اقا چه بوقر اولا بوقر اختده ده راغ سیاره قافله فا ارسلو وارده هم اقوی ولگ خپل بشتی ده چه اقا راغ کجده فا ادلا خطه کرده دلوه بوقر اختده کجده چه اوبر گالو یوسف شکر تو بچے ہو گیا ہوں تو خستے کو بیٹھے کو اللہ عالم و شدید سکول خدای دا کن سکا رکھ لے دے سے اب یوسف مظلوم وہ کوئی کے پیر تو نہ کوئی نہ اس رہو تھا اس پہ غلام کی گئی وہ شروع دینا اللہ جو مصر تھا بندہ فلسطین نے کہنا اب علیکہ نصر خود دو خواستے مصر ستھ لے مصر خوب تمدن نہ ہوئے ترقی علا امول کو اللہ مندہ تشور سے دو نو ویچے والا غلام نے من خرسو کو سو گیا نہیں خر سے کہ اس قیمت بسن کوٹا کوٹا گاں کوٹا روپے درائے ما یو سو روپے پر شمار یو سو روپے پر شل روپے تا ہوئی کام فی منا وی بیرا بطن فی سکا خوش ہے سس وہ پیسے حاصل جیے کا نمت تے راوی چچا واقعی سا آغا عزیز مصر رسو راشد آغتا عزیز مصر وی غالب وزیر اعظم یا وزیر خزانہ یا داس اختر رسو یوسف علیہ السلام تک مرتبکینی دلم دا عزیز لقب دے لقب ہو لقب انہی ازن اچھا سڑے پر حکومت کے یا وزیر اعظم نکا دن زمانہ یا وزیر خزانہ بے حد ارجو یا دا دوگیشی نجد دیو نو چپورت راوستا نو آغو آخر عزیز سڑے ہو نو آغشل تا اوپا کل لکا یوسف بنتا ہستی پر دنیا کا خیستان دا پیغمبر دوے پخپل او پیغمبر کی گی بچی بطی پیغمبران بچا پیدا کی گیا تھا اگر آف شکر پیار کتا چاو کتا نوا اپوش رچایا تھا خود غلام ندے خود زمانے چکر رہ رہا گے پکے نو خدا نو خدے تک وے چے گورا دا دا اسطوب نخدا دا دا قدر قیمت و غلام مگنا وی وی اللہ دی اغس اشترا ہو چے اغسے ہو دلا من مثل مثل نگا ایک خبر بی بی دے ہوئے اکرمی مسوا ہو عزتن کا ربشت رہے ہم ربشت رہا ہو در نشت بخواہ تھا بے خط ہو گلا میں مگرہ رائے مگرہ لا سدو ایسی لگا سچے کوشی عطا ان ینفعنا کی دیشی جی مونگ لگا سڑیر نفرا کی دکر سڑے کمالا تھی اور نتخذو ولدا یہ مونگ پو زویبانی ونی سلم مزویشی فلسطین علاقہ چوا لیکن زن پا علاقہ کنم دا سی دیکھا رہا لما من دو وش علاقہ یا دقا بیل کوئی دا سی وچ غاو بقا دری فکر املی نو سن خورس کل فضلون نی فغساری ماوی ساتی لاغی بپای گزارا کیا لاغی بر دا فلسطین علاقہ سی سحرا و پیابل علاقہ او مصر چوا پا دغا زمانہ کے اگر دیر دا دنیا کے متمدن ملک ہو بادشاہ ہوا لیکن نن چھے دا یورپ سب پوزیشن دے بے نہیں نقشان عیاشہ مال دولت حکمت عنر علم ارس مکیو ازادی دا زنانہ ہو گئے ان سر چکا سر تا پوست کا انہوں پر یورپ کو ہے آدھا پوست نصر کی موجود یو دا نصر خلق ہوا دے خلق تا سپک کتن اچوت پہ گنن حقیق بے گنن خبر قریب ہے وہ سرنکو لے چوتی اور دغه وخت کې دا بادشاہ چې په مصر باندې وو دے ہم قوم مصر دا قوم نو قبطی قوم وقا نو دے دا عراق شام فلسطین دے دا دے دا مصر تلو و پیرو دا سو باسان شیو او دا دے دا چرواہ قوم تاریخی اوز او رہ چرواہ خاندار شپنکے لکتا سکن جو اندوزان کے خپل تاریخو گو رہ دا دے دا نمون سر جگلو کل پاسا لاش پخت میں اللہ کی باسائی واقع فلا تا سو نا باسان دی اندوزان کیا سان شیوی فلسطین دا صحرا دا بیابان یو الگ دا غلام کا شکل نے سر کری خبر کا قابل دے خلق نفرت کی الگ دے غلام دے لیکن اللہ سے پسو دا مصر تو رسو اس جڑا دی جی اس وقت بچو تو وہی چیتا سو پہ یو دوازہ مندہ خلے گئے دخل کو نظر بالا مائے پی او دا نظر بشا یو نظر بالا پریو دی تا سو دے علاقے تلیا خل تا سو سپک بوری نو تا سو جم گھٹا دا شای نا بودا دخی تا سوک دار یو یو شن چا نظر بالا بانی نہیں اخبر کار بو کئے اگر دی مدون پارا لکی باتا بیانو نو اس اگورا مصر تا خدا دے اولا ساو دا مظلومیت دا غلامی خلص دو پر شکل مصر تا اولا ساو نو ذکر اللہ وی وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا فَدِي طَرِقَ مَا مُقَوَرْ خَلَا مَكَنْ مُقَنُورْ كَا يُوسف تا پا دغ مصر دو خون ذکر چی اگر خود بے سڑے و دیو نو لاغ جائزاز و لاغ جاگیرو نو دل تک خون مغسسی ویچی دے با منتس نفر آگی گنا اگر چی اکوتا معامل فاهم خوو نو آغا اخشار کول و تورک لخبل کاروبار دا معاملے وغیر ارسی دا آغا فوالا معاملے زد آتا کوا نو دا مصر نکے کے دا مصر پر کے وسن دے خود سحرا میں لگ رہے ہو نی پا دیو بان پاس کڑے ہو نی لندن از امریکی یونٹی پاس کڑے ہو نی ستا مدونے دیدو اس نولی دی اس مقرد آدھا دفاع سکول شو سکول کے داخلے لا رہے ہیں یا تو ارس پھوڑا بس اگر اوڑے بخورا نو ہاتھ بند دو ہے نو اللہ تعالی چا او حو ماوتا مقور کا دا مصر کو مدر کہ یہ اوسی او دل تکے متمدن ادو تری رفتا ہو دا ترقی آفتا قوم اگر تر دا انداز مقیر حالات اگر نواقش دا طریقے ساجی بھائی ولن معلہم اللہ ان احادیث مخینا لا غلو سے دا مولی دا سو کو مالک نو ترقی اللہ لے خو غلام مکو غلام واغستو اغو لیاگی کا چی دا خبرو معامل فاہمی دا تراش کاروبا کے پوشی وڑی کاروبا کے دا غیا ایداز با سنبالی دا علماء خادمان دا غکار با سنبالی نو تجربہ کار با نیشی چی ریبا تجربہ کاشی دا خبرو پا انجام و پا نتیجی پوشی دا تعلیم سکول لے دا پا دے دیکھو اللہ تعالیٰ بل یو مختصر اندر یو کی بیاتتے با پیاری چی او گو رہا مدار سو خدا مختصر بیان کر چی دا فلسطین دی او علت دی او غلام دی او غدر مصر تورتی او اندر چی حالا کہ خلق کو تپر نفر کرتا لیکن اللہ والا کما سر کا جوڑا یو خبر سڑی دا سپکت گنی ناکارت گنی پکے آکی خیری حسان تکر او شین و خیر لکم تاسو یو شین بد گنے اگر کی بات تاسو نخیری آسان تحب بوشے و شر لو تاسو بے یوشے چکم دے خود رہے اغاو بچی لو یوسف علیہ السلام رونو دا خوب گرن چزانم تے خلاص کو لپلار مخ مازال لگ رہا پوکوی کی مواچا و خرش لار لیکن اغاو کوئی دا یہ دق قدم لگی چی دوگا یوسف پا قد مخ کی بے راشی چی یوسف تا پزارے پا جزا کرے ہوتا واللہ غالب علامی نتیجہ دارا ہے چی اللہ کمکار کھول غاری کنا اللہ غالب دے پخبل کار کے کو اکثر خلق نہ پوئے گی نہ سمان اتاس یقبل معاملے سے کہ وہے نہ اللہ سے اس پر ہے تکہ دیکھو یقو اللہ والمستحان یقو زدہ اللہ نے امنان غالب نہ پخبل کار روکے احباب استعمال کرے اور بے کو اللہ تعالیٰ بارے پڑے دے
عن جابر بن سمرہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت بس مختصر حديث حضور صلى الله عليه وسلم عموما حضور بدير خاموش طويل اوجد صمت خاموش دي اوجد خاموشي عموما حضور بس بخطب ليه هو هذا يقول
خوش مقبول حضور بخاموش بے عموماً امن جسر دے قرطی دیر خبری کئو یہ وہی داخل ہے چالا چکیار دے حضور طریقہ لوا بلا ضرورت حضور بخبر نبھر او بہت خاموشی بس حدیث داخل دے رہے غیر ضروری خبر دغر نبی طریقہ